Hvis man siger Mads, Peter, Nøgman, Skagen, så tænker mange sikkert på fiskerestauranten, som han og Claus Wegge tog initiativ til i 1969. Men han er også en kreativ spasmager og sprællemand, der for længst har passeret de 80 år, og som har drømt om at blive skuespiller siden barndommen. Og han startede på Aarhus Teaterskole i 60'erne, og siden har han haft mangfoldige opgaver igennem tiden. Han føler sig som skavbo. Man kan ikke prale af, at han er efterkommer af skavboer mange generationer tilbage, så rigtig skavbo er han nok ikke. Men selvom hans karriere har ligget mange andre steder end her mod nord, så har han altid haft et hjerte, der banker for Skagen. Hvad er det, der gør, at man trives bedst i Skagen, og hvordan har vejen været til de mange spændende projekter, han har været en del af igennem sit lange liv? Ja, det vil jeg prøve at se, om jeg kan finde ud af. Så lyt med til denne times podcast, hvor Mads Peter Nøgman har fået hovedrunden. Velkommen til dig, Mads Peter.
Tak skal du have.
Jeg starter med at sige, at du har passeret de 80, som måske skulle vi sådan lige få præciseret, hvor gammel er du egentlig?
Ja, til januar bliver jeg 87.
Så holder du dig godt.
Tak skal du have, i lige måde.
Tak. For uden alle dine andre bedrifter, som vi kommer ind på en del af her i programmet, så er du altså også uddannet skuespiller. Hvordan bliver man egentlig en god skuespiller?
Det er jo nok noget med talent at gøre. Jeg tror ikke, det er noget, man sådan kan øve sig op til at blive en god skuespiller. Men der er mange, som når at blive skuespillere ud fra at gå på elevskole, og så aldrig bliver nogen gode skuespillere.
De lærer det tekniske, men det er talentet, der bærer skuespilleren. Er det det, du siger?
Ja, det er det nok. Men selvfølgelig, det tekniske, det er jo en meget væsentlig del.
Du har drømt om at blive skuespiller, siden du var barn, og du drømte stort. Men det har ikke været helt nemt karrierevalg for dig.
Nej, det har det selvfølgelig ikke været, fordi hvor skulle man blive oplært? Ikke? Jeg gik til optagelsesprøver på privatteatrene i København, efter jeg havde spillet studenterrevyer og sådan noget. Men jeg kom ikke ind.
Men selvom du drømte om at blive skuespiller, var det så ikke svært at drømme stort, når man ligesom voksede op i Skagen?
Det ved jeg ikke. Hvorfor skulle man ikke kunne drømme stort, når man vokser op i Skagen?
Vi vender tilbage til din skuespillervej lidt senere. Først så vender vi tilbage til dine rødder. Du voksede op i et meget kreativt hjem med flere skuespillere i familien, eller gjorde du?
Der var ingen skuespillere i familien. Men min far var kunstmaler og rødkristegner, og var kommet til Skagen allerede i begyndelsen af 1900-tallet. Han var jo født i 1888, så det var en gammel far, jeg fik.
Men hvem er din far, eller var din far? Prøv at beskrive ham.
Han hed Otto Nøgman. Ja, hvis man skal se noget af ham, så kan man jo gæste Brøndums Hotel, for på vej op ad trappen der, når man går op på værelserne, så er der ja, i hvert fald tre rødkristegninger, som han har lavet. Et af Brøndum, og et af Anker, og et af Plesner.
Men hvem var han foruden at være kunstmaler?
Ja, det ved jeg ikke, faktisk. Han døde, da jeg var 5 år gammel, så jeg har aldrig kendt ham som menneske på den måde. Jeg har kendt ham som far, da jeg var en lille dreng. Men han var sjældent hjemme. Han var jo altid ude og rejse og tegne og male og rejste i Norden. Og
så det er ikke så mange minder, du har om ham?
Det er ikke så mange minder. Jeg har ganske få minder. Ikke? Altså, et af de første minder, jeg har om ham, det var, at han tog mig med ud på Oddevej en aften, hvor der var tordenvejr med lyn og torden. Og det kunne han åbenbart godt lide. Og det har jeg faktisk også kunnet lide siden.
Og det var i Skagen?
Det var i Skagen, ja.
Og din mor, Gelly Pauline?
Hun var svensker. Han mødte hende på Brøndum, hvor hun var kommet på besøg med sin bror og mor, og de boede åbenbart der på Brøndum, og så, ja, så faldt han vel for hende, fordi hun så godt ud, og han brugte tid på at lave rødkristegninger af hende, og efter et års tid, så blev de gift i Stockholm.
Men din mor, hun var 41 år, da hun fik dig.
Ja.
Det var lidt usædvanligt dengang, var det ikke det?
Jo. Jeg blev født på Rigshospitalet i København, fordi det tog man åbenbart ikke at foregå op i Nordjylland.
Men kom det til at påvirke dig, at din mor var egentlig en gammel mor?
Ja, det gjorde det. Jeg tror altid, jeg har sagt til folk, I må ikke få for gamle forældre. For de dør, inden I overhovedet lærer dem at kende.
Jeg ved, at dine forældre, især din far, måske havde en stor omgangskreds, som også senere blev dine venner. For eksempel kan jeg nævne familien i Jarnum i Skagen. De kom til at betyde noget helt særligt for dig.
Det gjorde de. Altså, de havde jo nogle børn, men der var en, især der var på min alder, 3 år ældre end mig, som hed Mads, og vi blev meget, meget gode venner. Og jeg kom meget i deres hjem, og han var en del af den omgangskreds, som jeg som barn havde.
Hvor voksede du op i Skagen?
Jeg voksede op på Oddevej, nærmere betegnet nummer 13, og det er det hus, jeg også bor i nu.
Så du har overtaget din forældres hus?
Ja.
Og hvad er det for et hus?
Det er et gammelt skagenshus, som formodentlig er bygget i begyndelsen af 1800-tallet. Så har min far lavet tilbygninger, blandt andet et atelier. Der er en stor grund til, så der var også plads til at bygge et lille hus henne i baghaven. Og det var så godt, fordi det var isoleret. Det gamle hus var ikke særlig isoleret. Det var sådan et enstens hus. Og det var tæske koldt om vinteren.
Havde du søskende?
Nej, jeg havde ene barn. Ja, min far var godt nok gift, inden han mødte min mor, men der var han også blevet skilt. Og der, i det ægteskab, havde han en søn. Så jeg havde en halvbror, men han var så 20 år ældre end mig.
Det var ikke et helt almindeligt arbejderhjem, du voksede op i, nærmest et kunstnerhjem. Hvordan påvirkede det din barndom?
Jamen, det var jo sådan set hele min barndom, at jeg færdedes i de kredse, hvor de kunstnere, som min far havde kendt, var. Så jeg kan da huske, jeg var som barn var jeg måske den eneste herre til Helga Ankers fødselsdag. Fordi det var altid sådan damefødselsdage. Og så sad jeg der som lille dreng og var med til det.
Fordi din mor var inviteret?
Fordi min mor var inviteret sammen med fru Jarnum og ja, sikkert også fru Tuxen og Ingeborg Østergaard, som jo var på Skagens Hotel. Hun var jo også, der kom jo også vældig mange malere og andre kunstnere der hos hende. Og hun kendte jo også min far.
Når vi skruer tiden tilbage til din barndom, hvordan så Skagen så ud dengang?
På en måde så den lige sådan ud. Der var højt til loftet. Der var fin himmel. Der var herlig hav. Der var god luft. Men efterhånden så kom der selvfølgelig mere og mere fiskeluft. Alt efter hvor fabrikkerne lå. Men de blev så heldigvis flyttet. Så nu er det sjældent, at det lugter af den slags.
Din far, han dør så i 1944, og så flytter I til Sverige. Hvorfor gør I det?
Ja, vi flyttede ikke til Sverige før min far død, eller efter min far var død. Vi flyttede til Sverige til julen 43. Min mor var jo svensk, og havde haft hele sin ungdom og barndom i Stockholm, og havde mange søskende. De var 12 børn, og mange af dem boede stadigvæk i Stockholm. Vi flyttede til Stockholm, fordi der var jødiske slægtninge i familien. Ikke? Nu var min mormor var ikke jødisk født. Tværtimod, hun var fra Nordsverige, men min morfar, som hed Jakobsson, han var i familie med mange af jøderne i Stockholm. Og på samme måde var det faktisk med min far. Neumann, slægten, ja, der er jo mange, der hedder Neumann, men den del af Neumann-slægten stammer fra noget af Polen, og hans mor var ikke sporjøde, men faren var.
Men det var årsagen til, I flyttede til Sverige?
Det var årsagen, altså der skete jo noget der i 1943, at Hitler gik jo efter alt, hvad der overhovedet havde bare lugt af jøde. Så vi flyttede op til Stockholm og boede skiftevis hos den ene og den anden og den tredje moster og onkel. Og så blev min far syg.
Og så kom du på børnehjem. Hvorfor gjorde du det?
Ja, det var da min far var syg. Så kunne min mor ligesom ikke klare det. Og hun... Jeg tror, hun blev sikkert også syg. Så min far kom på hospitalet, og så skulle jeg jo passes. Og jeg kunne jo ikke sådan dalle rundt mellem familien hele tiden. Så de sørgede for, at jeg kom på et børnehjem. Jeg skulle have været på et dansk børnehjem uden for Stockholm. Men der var ikke plads, så jeg kom på et norsk børnehjem.
Og hvordan husker du den tid?
Der var smukt, kan jeg huske. Det var sådan en fin gammel villa, som lå ned til en sø, hvor vi børn kunne lege. Og sådan. Der var også sådan en bådebro, men den måtte vi ikke gå ud på, for så kunne vi jo sikkert falde i vandet. Men jeg kan huske, da Danmark blev befriet, så tog de der to gamle damer, som passede det der børnehjem, de lavede ikke snaps til mig. Det fik jeg så sammen med dem inde i en stue, som vi ellers ikke kom i. Den smagte forfærdeligt.
Men var der spiritus i?
Ikke spor.
Så det var rent æg og sukker?
Æg og sukker, det kan jo godt være, at de der nordmænd, de puttede et eller andet i os. Det ved jeg ikke.
Men efter krigen, så insisterede du på, at du ville hjem til Skagen. Hvor gammel var du da?
Ja, der var jeg 5. Fordi da Danmark blev befriet, der hvor jeg fik æggesnaps, der var jeg stadigvæk på børnehjem. Og Norge blev så befriet lidt senere i maj, og der var der stor fest. Og der kørte man rundt i Stockholm i hestevogn og balloner, og børnene sad der og jublede og skreg. Og jeg kom så hjem selvfølgelig på et eller andet tidspunkt til en af mine mostre, som i øvrigt havde taget mig med på sygehuset, så jeg kunne se min far og hilse på min far, inden han døde. Men så blev jeg spurgt om, hvad jeg ville, om jeg helst ville blive i Stockholm. Der havde jeg ligesom taget det svenske sprog til mig, så jeg snakkede både svensk og dansk. Men efter sigende, så sagde jeg, at jeg vil hjem til Skagen, hjem til Mads. Så det blev aftalen med familien, at vi flyttede tilbage til huset. Vi havde jo stadigvæk huset stående i Skagen.
Så din mor og dig, I flyttede tilbage til Skagen?
Vi flyttede tilbage til Skagen. Det har været om sommeren 45, hvor vi ligesom skulle pakke ud. Og det vi så skulle pakke ud, det var noget af alt det, der var blevet gemt, før vi tog afsted. Og der var en ubenyttet septic tank i vores have. Der var godt nok ikke rigtig nogen, der kunne huske, hvor den var. Men det viste sig, at det kunne jeg. Så jeg kunne altså udpege noget af det stykke have, hvor den septic tank var. Der var alt muligt nede i den der septic tank. Lysestager og sølvtøj og antikviteter og ja.
Men Mads Peter, så skulle du jo i skole. Og hvor kom du i skole?
Så kom jeg i skole i Kappelborg. Eller på Kappelborg. Det skavske skolevæsen, eller i det hele taget i Danmark, det startede jo i april. Men jeg kom først i skole efter sommerferien i august og kom så i første klasse. Jeg har stadigvæk kontakt med nogle af de skolekammerater, som jeg fik dengang.
Og hvor længe gik du på Kappelborg?
På Kappelborg gik jeg så til og med, at jeg startede i første mellem, det vil så sige 6. klasse, ikke?
Men så kom du på kostskole. Hvorfor skulle du på kostskole?
Ja, så var der jo nogle fornuftige mennesker, som sagde, blandt andet fru Jarnum, sagde, sådan en dreng skal ikke gå rundt i skørterne på sin mor. Og det tror jeg, de havde vældig ret i. Så jeg blev sendt på Herlufsholm.
Jamen, var det ikke de allerrigeste børn, der kom på Herlufsholm?
Ikke kun. Nej, nej. Der var der, jeg gik der i klasse med flere, hvis far eller mor var døde, og der var fripladser også, selvom der var nogen, der også betalte mange penge.
Men var det ikke kæft, trit og retning på Herlufsholm?
Nej, det var ikke kæft, trit og retning. Det var godt nok hed Herlufsholm dengang kostskole og opdragelsesanstalt. Så selvfølgelig blev jeg vel opdraget på en eller anden måde. Og kosten fik vi da. Jeg kan huske, vi fik sild også en gang imellem. Det var ikke sild som i Skagen. Det lover jeg dig. Det var frygteligt. Men der i første mellem, da jeg kom ind, og det var så i august, jeg startede i første mellem der. Så det vil sige, at jeg er jo gået i første mellem i Skagen i nogle måneder. Så jeg var jo langt foran de andre. Det var fint nok. Det blev det så ikke ved med. Så var det sådan, at vi havde en sovesalgslærer der i første mellem. Han hed Eholm. Poul Eholm. Han var fra Skagen. Og det var vel rent tilfældigt altså. Et meget, meget rart menneske, som desværre døde alt for tidligt.
Og du blev student. Var det så fra Herlufsholm?
Ja. Der gik jeg så i... Egentlig skulle jeg have været der i 7 år, ikke? Men jeg gik der i 8. Uden at jeg dumpede. Men jeg fik børnelammelse i 55. En påske. Og blev indlagt dels på epidemisygehus i Stockholm og dels i Hornbæk, hvor de var gode til at reparere på børn, der havde fået børnelammelse. Så jeg kom så tilbage og gik første G om og kom så i den næste klasse. Så jeg har 2 klasser, jeg fejrer studenterjubilæum med.
Det er ikke så dårligt.
Det er ikke så dårligt.
Hvad så efterfølgende? Hvor lå dine drømme? Det nåede jo stadigvæk i skuespillerverdenen.
Jamen, jeg havde drømme om at spille komedie. Der var en onkel, som jeg havde, som havde stor kontakt til teaterverdenen, fordi han var... ansat på Nordiska Kompaniet, hvor mange af de store skuespillere, og især skuespillerinderne, fik syet deres tøj. Og han var på et tidspunkt gift med en skuespiller, og han havde selv haft skuespillerdrømme, men dem opgav han. Og så syntes han, at det måske var en meget god idé, hvis jeg fik lov til at prøve at drømme videre.
Men du var lige ude på en rejse først. Du rejste verden rundt.
Ja, det gjorde jeg. Da jeg havde taget den der studentereksamen, så var en af mine mostre kendte en bar steward ombord på Svenske Amerikalinjens Kungsholm. Og han ordnede det sådan, at jeg kunne få lov til at prøve at komme på Gribsholm. Så jeg flyttede ind på Svenske Amerikalinjens Gribsholm i Göteborg. Og der var jeg i opvasken. Så jeg var opvasker frem og tilbage mellem Göteborg og New York flere gange. Så var der en af køkkendrengene, som var kommet til at skære sine tommelfingre af. Så blev jeg sat ind der i stedet for. Det var ikke særlig rart for dagen. Men jeg overlevede.
Men på et tidspunkt, så går du så i land, og så søger du at komme ind på en eller anden skuespillerskole. Hvor mange steder søgte du?
Jeg søgte faktisk kun 2 steder. Først søgte jeg på det, der hed Privatteaternes Elevskole. Og der kom jeg ikke ind. Og så søgte jeg på Aarhus Teaters Elevskole. Og ja, der kom jeg ind. Og der søgte jeg faktisk sammen med en kammerat fra Studenterrevyen, som hed Ejner Hans Jensen. Så vi gik på hold der i mange år. Han er stadigvæk skuespiller i Aarhus.
Men for at komme ind, så har du ligesom forberedt dig og læst ved en skuespiller. Hvem var det?
Det var Søren Weiss. Der var flere skuespillere, som tog elever. Og jeg blev så anbefalet at henvende mig til Søren Weiss. Først havde jeg henvendt mig til en gammel skuespiller, som jeg vidste var min fars gamle ven, Svend Mætling. Og han sagde så, jamen, jeg tager ikke elever, men prøv Søren Weiss.
Og hvad er det, man øver sig i for at komme ind på skuespillerskolen?
Der øver man sig i at spille til en stol, som står på gulvet. Og så skal man sige replikker til den. Nej, selvfølgelig er det ikke sådan. Men man øver sig i at lære tekst. Man øver sig i ikke så meget at tolke tekst, men at lære den og at koncentrere sig om den, man skal spille med. Og den, man så spiller med, det er jo så læreren. Men læreren sidder aldrig på den stol, som man skal spille til.
Men du bliver i hvert fald uddannet skuespiller. Og jeg ved, du må have mødt en masse velkendte skuespillere. Prøv at nævne nogle af dem.
De er jo døde og henførende for længst. Men jeg lærte da mange skuespillere at kende. Nu var det sådan, at der på Aarhus Teater var en fast stab. Mange af de faste skuespillere var allerede gamle skuespillere, da jeg var som elev. Så jeg ved ikke, om er der nogen, der kan huske Gunnar Stryn, eller Axel Erhardsen, Erno Møller, Poul Smyrner. Men der kom jo mange gæster også på det teater. Og en af de gæster, som jeg var udsat for, og det kan man måske godt sige udsat for, han kom og var instruktør på Holbergs stykke, der hedder Ulysses von Itasia. Det var Preben Neergaard. Som elev, så blev man altså ikke kun lært at spille skuespil. Man blev også sat til at gå i lys om natten. Man blev sat til at være påklæder. Samtidig skulle man også soufflere. Man lærte alting fra grunden. Det var.
Men du havde også en instruktør i maven.
Ja, det fik jeg jo så. Fordi en af de forestillinger, som jeg var med i som elev, var Job Klokkemagers datter, som blev iscenesat af en svensker. Han havde elevskole i Stockholm, så det var jo fint at have ham som lærer. Og senere kom der andre i de der år. Og det var især det sidste år, eller de sidste to år af elevskolen, hvor jeg var instruktørassistent for svensker, en nordmand, en tysker, en dansker, og flere af alle de der, som kom og iscenesatte forestillinger. Og deraf var Prem Nergård en af dem. Den forestilling, jeg var med i, der Ulysses, der var eleverne, de var svin, blandt andet. Kravlede rundt på alle fire. Og sådan behandlede han os også. Så vi var ikke særlig gode venner.
Ja, Mads Peter Neumann i studiet. Og Mads, på et tidspunkt, så møder du din kone Lene. Hvor møder du hende?
Hende møder jeg i København. Og da jeg var blevet færdiguddannet som skuespiller, så var jeg først på Aarhus Teater i en del år. Og siden var jeg i Aalborg en del år, og så kom jeg til... Nej, først kom jeg til Gladsaxe Teater efter Aarhus. Det er rigtigt, for der kom jeg til Gladsaxe Teater sammen med Preben Harris. Og så, mens jeg var der, så blev jeg hyret til at iscenesætte en studenterrevy, som hed Politrevyen, fordi det var polyteknikere. Og nu var der jo ikke mange piger, der var polyteknikere dengang åbenbart. Så de hyrede piger rundt omkring fra nogen, de kendte, eller nogen, der kendte nogen. Og Lene, som jeg så siden er blevet gift med, var en af de piger, der var med i den politrevy.
Men prøv at beskrive, Lene. Hvad var det, du så i Lene, som du faldt for?
Ja, altså, når hun fortæller det, så fortæller hun, at hun skulle synge en sang, og der var en pianist, som var pianist til den der studenterrevy. Og han kiggede på hende og sang med hende, og jeg stod ligesom og kiggede på hende, og hun siger, jeg kiggede oppefra og ned, og nedefra og op, og oppefra og ned. Og så vidste jeg åbenbart ikke rigtigt, om jeg synes hun sang ordentligt, eller hun så godt ud, eller hvad det nu var. Men pianisten nikkede til mig, og sagde, hende kan vi godt bruge.
Og jeg ved, du har sagt, at det var godt, der ikke fandtes noget, der hed Me Too dengang.
Ja. Altså, vi var jo unge, men jeg var jo... Ja, hvad var jeg? Jeg var 9-10 år ældre end hende, og hun var 19. Så havde det været i dag, at man var... gået i clinch med så ung en elev, fordi det var jo hvad de faktisk var.
Men I bliver i hvert fald gift i 1974. Ja. Hvor sker det?
Det sker i Skagen, hjemme i haven, hvor vi blev viet af borgmester Hemming Nibe Hansen.
Så det er en mindedag, og jeg ved, I har haft guldbryllup.
Ja, det har vi.
Så du har hende stadigvæk?
Jeg har hende stadigvæk. Og hun har mig.
Fik I nogle børn?
Ja. Vi fik to piger. Den ene hedder Sara, og den anden hedder Mine.
Og er de blevet kunstnere?
På en måde er de, kan man sige, at de begge to er kunstnere. Fordi Sara... tegner fantastisk godt, og men hoppede fra det der med at tegne, og ville gerne være kok, men hoppede så også fra det, fordi hun kunne ikke holde til at stå så længe, som og det var måske også meget godt. Så og kokkehistorien kommer sig jo selvfølgelig af, at vi havde startet en lille restaurant, men Mine Hun gik den barske vej og blev uddannet på kunstskolen i København.
Designerskolen?
Design, ja. Så hun er uddannet som scenograf og tegner.
Og hvad med børnebørn? Har du børnebørn?
Ja, mine har en knægt, som er 13 år, lige fyldt, og Sara har en søn på. Ja, han er vel 21 nu, og en datter på 20 år.
Og du får dig en lang skuespillerkarriere. Du arbejder blandt andet sammen med Ebbe Langberg på Aalborg Teater. Og så er du med i flere tv-serier. Blandt andet Rejseholdet, som mange sikkert husker. Men også tv-serien Bryggeren har du en rolle i. Og du har også medvirket i flere film. Ung Leg, Kærlighedens Smerte og Maria Krøyer, for at nævne nogle stykker. Men nu tror jeg, det er tiden, vi skal snakke om noget helt andet. Vi skal nemlig snakke Skagen Fiskerestaurant. For udover at være skuespiller, så blev du også restauratør i 1969. Og jeg ved, at dig og en kollega og din kone, Lene, I har sat nogle mål for den her fiskerestaurant. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvad det var, I havde forestillet jer, I skulle?
Vi undrede os jo over, eller der var Lene jo slet ikke med, før vi begyndte at undre os. Jeg kom jo herop stadigvæk, da efter jeg var blevet uddannet. Så jeg havde sommerferier her og havde mange gode venner og så videre. Og så undrede vi os over, at der egentlig ikke var et sted, man kunne spise fisk i Skagen. Vi elskede fisk, og vi fik det hjemme, og vi fik det hjemme hos kammeraterne, og ja, der var masser af fisk. Men der var ingen decideret fiskerestaurant. Så vi besluttede, at det ville da være fantastisk, hvis vi kunne lave en fiskerestaurant.
Og I skrev simpelthen et manifest ned om de mål, I havde med sådan en fiskerestaurant.
Ja, det gør vi. Ja, jeg kan læse det op.
Ja.
Vi vil lave en restaurant, hvor folk kan få friske fisk og kun fisk. Både helt enkelt og finere tilberedt. Til overkommelig pris, ikke for billigt. Vi vil have et spisekort, der skifter fiskesorter og tilberedning fra uge til uge. Med visse faste retter og med mulighed for ekstra kort med dagsmenu. Vi bestræber os på, at alle retter på spisekortet passer sammen. Menukortet må dog ikke være overvældende. Vi vil skabe et miljø, hvor der er rart at være. Punkt 1. For personalet. Punkt 2. For gæsterne. Det er ligesom noget med årsag og følge. Det rare skal bestå i, at alle ansatte og gæster føler sig hjemme og behandler hinanden med gensidig respekt. Det er vigtigt, at personalet møder gæsterne menneske til menneske og ikke tjener herre. Udover det rent kulinariske, skal der være god, lødig underholdning i sæsonen. Musik, visesang, og kabarier.
Men du er ikke uddannet kok. Hvad var din rolle i fiskerestauranten?
Jeg var kunstnerisk leder. Det kan man vel sige. Men det kan godt være, at jeg ikke var uddannet kok, men jeg kan jo godt lide at lave mad. Så jeg har da også fået lov til at stå i køkkenet en gang imellem. Nu var det jo sådan, at da vi startede fiskerestauranten, så havde vi jo en af, skal vi sige, Danmarks bedste fiskekokke overhovedet. Hun hed Kirsten. Hun var datter af Ingeborg Østergaard på Skagens Hotel. Og faren hed Evert Taube. Så der var meget kunst i hende, og hun kunne lave mad, så englene sang altså.
Men I skulle jo også finde stedet, som lige egnede sig til det.
Ja.
Og hvor fandt I det?
Og det, så gik man jo rundt og kiggede, hvad er der af lokaler, man kan bruge. Og der var jo, selvfølgelig var der lokaler nede på havnen, og der var øldepoter, der ikke blev brugt, og der var en gammel biograf, der var lukket ned, og der var, ja, og man kunne vel også sætte et telt op, så det var en teltrestaurant om sommeren. Men så kendte jeg en fiskeeksportør og hans bror, de hed Havskilt, og den forretning, som de havde, lå i et af de gamle fiskepakhuse. Og de drømte om at lave noget andet, eller de ville stadigvæk have fisk, men de ville flytte, det var blevet for småt, og det var blevet for gammeldags. Så vi fik lov til at komme ind i en del af bygningen, og der ordnede vi så med, at vi kunne åbne en fiskerestaurant.
Men det var ikke så nemt, fordi der var også nogen, der var imod det.
Det var der. Der var mange, der faktisk var imod det.
Men hvordan oplevede du så starten?
Ja, så starten var både positiv og negativ. Vi havde uden for restauranten, eller uden for det der fiskeparkhus, som vi havde fået stillet til rådighed, men det var kun noget af et fiskeparkhus. Der var der en masse gamle fiskekasser. Det var dengang, man havde fiskekasser i træ. Ikke? Og der sad mange af brændvinskasserne og drak brændvin og bajer, og de sagde, vi skal nok få det lukket, det der.
Og det fik de også?
Ja, det gjorde de faktisk. Det deres drøm gik i opfyldelse. Efter en uge måtte vi lukke. Men det var ikke på grund af dem i kasserne. Det var på grund af, at vi overhovedet ikke kunne efterkomme efterspørgselen.
Så I var nødt til at bygge til?
Vi var nødt til at bygge om. Vi havde en arkitekt, Nielsen. Han lavede én ting, der var helt genial. Han lavede en trappe op til første sal. Det skal han have alt den ros for, han overhovedet kan få. Men han skal ikke have ros for at lave køkkenet for småt. Så vi måtte simpelthen lukke ned og bryde et par vægge ned og lave det lidt større og få større komfur og ja og opvask. Ja, vores første opvaskemaskine, det var to piger, ikke?
Jeg tror, der er mange unge mennesker, der kan huske tilbage på deres tid på Skagen Fiskerestaurant, hvor de arbejder om sommeren.
Det tror jeg også. Jeg tror, at de fleste af dem, vi har haft ansat, har været skagboer. Men der kom jo også en del fra min teaterverden, som fik et job, enten som opvasker, eller som bartender, eller servitrice, eller i køkkenet. Så,
Men vi kan i hvert fald slå fast, det blev en drønende succes.
Ja, det blev det.
Og du har mange sjove anekdoter fra den tid, blandt andet blev der engang stjålet et pengeskab.
Ja, pengeskabet blev nu ikke stjålet, men det blev åbnet, fordi den tyv, der var ude efter pengene, havde fundet et strygestål i køkkenet. Og med det strygestål kunne han så lirke det der gamle pengeskab. Det var vel sådan et, som det havde sikkert ikke været godt nok til dansk films berømteste
Olsenbanden.
Ja, lad os gå lidt tilbage.
Du siger, at det pengeskab, det var ikke noget særligt.
Nej, det ved jeg ikke, om det var. Det var et gammelt pengeskab. Det var et gammelt pengeskab, som Nime Hansen havde haft. Og jeg ved ikke, hvor han havde fået det fra. Men nu fik vi det så over til os, og der var der selvfølgelig nogle penge i, og de blev stjålet.
Men du mener, at det pengeskab lige så godt kunne være brugt i en Olsenbanden-film?
De havde elsket at have sådan et pengeskab. Det er der overhovedet ingen grund.
Men I fandt tyven?
Ja, ja. Eller det var politiet, der fandt tyven. De havde en anelse om, hvem det kunne være, og det var det. Og så, han skulle selvfølgelig ind og brumme. Og det, synes vi, var en rigtig dårlig idé. Fordi han var så ung, og der er vel heller ikke nogen, der har godt af at komme i fængsel, altså. Så vi tilbød politiet, at vi ville tage os af ham og give ham et job på fiskrestauranten. Han kunne starte som opvasker. Der var en advokat, der syntes, det var en god idé, og der var en anden en, og sammen med ham, politiet, der syntes, at det kunne der overhovedet ikke være tale om.
Så han blev ikke ansat hos jer?
Den stakkels dreng, han fik lov til at fortsætte med sit liv.
Vi er ved at nærme os slutningen af programmet, og jeg ved, I var meget opsat på, at personalet skulle have det godt. Og jeg ved, I lavede en, når sæsonen var slut, en form for cabaret.
Ja, ja, det gjorde vi. Personalcabaret. Jo, vi... men det var ikke kun, når sæsonen var slut, fordi det var hver gang, vi havde haft en afslutning på en af vores mange cabareter. Så lavede vi en parodi, eller hvad man nu vil kalde det, på det. Men det var personalet, der lavede den for personalet og for dem, der havde optrådt.
Så lidt ligesom man gør i revyerne?
Fuldstændig på samme måde. Vi kørte jo i det hele taget, kørte vi jo den der restaurant, som om det var teater, ikke?
Og der var der engang en skuespiller, som gerne ville være med i?
Ja, hun hed, det gør hun stadigvæk, og hun er vel en af vores bedste, Gita Nørby. Hun spurgte, jeg vil gerne være med. Må jeg ikke have lov til at være med i jeres personalerevy? Det kom hun så.
Mads Peter, I blev i den restaurationsbranche i 30 år. Godt og vel.
31 sæsoner.
31 sæsoner. Hvad var årsagen til, I sluttede?
Ja, det var trist. Vi blev nærmest fyret.
Og det er du nødt til at forklare.
Da vi startede fiskerestauranten, så var mit håb, at vi kunne være mange små aktionærer. Det skulle være et aktieselskab. Og de prøvede så at finde folk til, men det, vi kunne ikke samle det antal penge, vi skulle have. Så vi blev altså, i stedet for at være mange små, så blev vi 7 alt i alt. Hvoraf den ene havde 52% af aktierne. Og når det var sådan, så hoppede mange af de små ud og sagde, det vil vi ikke være med til. Det går galt. Men det gik nu meget godt, altså. Vi fik lov til at køre restauranten, som vi gerne ville. Ikke? Jeg havde selv en aktie på en tredjedel af min årsløn. Så jeg havde en aktie på 10.000 kroner. Så gik der mange år, og lidt efterhånden, så blev der færre og færre aktionærer. Og til sidst var det sådan, at de rige aktionærer, der så var tilbage, sagde, at nu skal du sælge din aktie. Nej, hvorfor skulle jeg det? Hvis ikke du vil sælge din aktie, så ryger du ud. Nå. Og det var kedeligt. Så jeg solgte aktien og blev ved med at være som kunstnerisk leder i en hel del år. Men til sidst så gik det ikke mere.
Men heldigvis kan man vel godt konkludere, så eksisterer fiskerestauranten stadigvæk.
Det gør den, og det er dejligt.
Når du reflekterer over din karriere, har du så opnået det, du gerne ville?
Ja, altså, restauranten har jo været en stor succes, selvom der også har været forfærdelige dage. Og teaterforestillingerne, blev jo mere og mere sceneinstruktør, så jeg fik jo lov til at lave en fantastisk masse forestillinger, og lave egnsspil her, og Tordenskjoldspil i Frederikshavn, og så jeg har ikke noget at klage over.
Og i dag bor du stadigvæk i Skagen sammen med din kone, og hvilke aktiviteter går du så mest op i dag?
Jeg går op i at lave teater, hvis jeg kan. Min kone har været med i mange af de der egnsspil, som vi har lavet. Nu skal jeg ikke iscenesætte egnsspillet i år. Så det bliver en ung pige. Så jeg håber virkelig for succes med det.
Hvor mange år har du instrueret egnsspillet?
Ja, vi startede jo med egnsspil i 85. Ikke? Så jeg har vel... Vi spillede jo ikke egnsspil hvert år. Det var sådan rundt regnet hver andet år. Og samtidig gik der måske 3 år. Men... Jeg har vel de første 10-12 egnspil har jeg vel været i gang med at lave.
Skagen kaldes lysets by, men også kunstnerens by. Hvordan vil du karakterisere Skagen?
Jeg ville karakterisere Skagen som et vidunderligt sted at være. Jeg kan sige, når jeg kommer kørende fra, hvad enten det er med bil eller tog eller cykel eller hvordan, sydfra, og så nærmer mig Skagen og kommer til Hulsi Hede, så siger det inde i mig, nu er du hjemme. Og det meget spændende og mærkelige er, at også en meget berømt dansk forfatter, der har skrevet om, at den hede der, den dufter af porse, og himlen er høj, og landet er fladt, og træerne er forblæste. Så det er noget helt særligt. Jeg synes, man skulle prøve at læse starten af Min afrikanske farm, fordi det er Karen Blixen, der har skrevet det, da hun sad på Skagens Hotel.
Har du ønsker eller ambitioner, du endnu ikke har fået opfyldt?
Nej, det tror jeg ikke.
Og med det, så går tæppet ned for den her podcast. Og projektørlyset, det slukkes i den her omgang. Håber, I har nydt at være i selskab med Mads Peter Neumann. I hvert fald tak til dig, Mads Peter. Og tak, fordi du kom.
Selv tak.
Udsendelsen her var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen.